Søren Østergaard fortsætter her med anden del af sit foredrag om ungdommens kultur og foreninger.
Godt, vi kører. Jeg gik med til det billede, som vi snakkede om før. Det der med, at de sådan meget søger det trygge, og vi får en tid på, at vi kan tilbyde for helt andet. Så skal vi sige til jer, det her, det er min søns garderobe, indtil han startede på handelsskolen. Hver eneste morgen, så træffer han et individuelt unikt valg mellem de her tre på bukser, for at udtrykke sin unikke individualitet. Nu går han så på handelsskolen. Der går de alle sammen i sort tøj. De går alle sammen i Ralph Lauren. Det værste, det er jo næsten, han har valgt at gå på innovationslinjen. Drengen har aldrig fundet på en skid. Han skriver her, for lige at udfordre ham lidt, så er han lige blevet 18, så siger jeg til ham, Oliver, når du bliver 18, så får du 10.000 kroner til CVR-nummer, hvis du får en god idé. Og så pitcher vi det her i 14 dage. Alle mulige gode idéer, nogle af dem, de er super, super gode. Så tænker jeg, yes, nu er der gennembrud. Så kommer han 3 dage før sin 18 års fødselsdag og siger, far, jeg tror, jeg skal med, jeg er revisortypen. Ja, ikke? Igen, så vælger han bare det trygge. Nej, må jeg bare sige, det bliver ikke på min vagt, fordi revisorer, det er nogen af dem, der er allermest udfordret fremadrettet, ikke? Så, men det der med, at man søger det trygge. Så, hør her. Det er rigtig vigtigt for at understrege, at børn og unge i foreningslivet, de har brug for nysgerrige voksne. Det her, det er et billede, ja, et fantastisk billede, lidt ældre fyr, tager en selfie. Så er nogle af jer sidder og tænker, at det ikke er sådan, man gør. Men der findes faktisk andre muligheder for at gøre det. Men her, da jeg så billedet, så kom jeg simpelthen til at tænke på en lidt interessant oplevelse, jeg havde for lige præcis 5 år siden, da det her Ultra News, de startede. Der havde lige udgivet en bog omkring tweens. Så ringede de fra det her Ultra News, den her børnekanal, nyhedskanal. Så ringede de og spørger, må vi lave en interview med dig? Og så siger de, det må I selvfølgelig gerne. Så kommer der en 11-årig journalist og en voksen fotograf ud. Og så interviewer hun mig om et eller andet, som jeg ikke kan huske, hvad handlede om. Men jeg husker lige så tydeligt, at den her 11-årige pige, hun sluttede oplægget, eller får interviewet af med at sige til mig, hør her, vi slutter altid vores interviews af med, at den der interview tager en selfie. Det er altså 5 år siden. Elzebeth, du ved, ikke engang du havde taget en selfie dengang. Og hør her, så blev jeg helt stille på mit kontor. Og jeg tænkte bare, nej mand, jeg er børne- og ungdomsforsker, og du er 11 år gammel, og jeg er ingen anelse om, hvad du snakker om. Nej. Og så efter 7 sekunder, så sagde jeg til hende, du så forklarer mig en selfie. Og så forklarer mig, og jeg tror bare, det er en rigtig vigtig egenskab, at vi som foreningsledere er gode til at være nysgerrige. Der var en gang, hvor de voksne altid var de klogeste. Det må du kunne huske. Hør her. I dag så taler man om, at relationsgrammatikken har ændret sig. At på nogle områder, så er du stadig den klogeste. Men der er også nogle områder, hvor du nu viser. I forhold til børn på 12, 13, 14, 15 år. Og den der nysgerrighed, tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi holder fast i som forældre. Så lad mig lige sige en anden ting. Nu har nogen, der kommer op og spurgte pausen omkring de der piger der. De der piger der, de er jo indlejret af det her projekt, der handler om, at det hele skal være perfekt. Skal den perfekte krop gå i perfekte tøj? Have nogle gode karakterer, alt skal være perfekt hjemme. Men det er jo ikke alle, der kan det der. Og det er en stor ting, som bare fylder, fordi du ikke kan være perfekt hele tiden. For eksempel det med karakterer. 10 er fint, 12 er perfekt, men får vi 7 eller 4, så bliver vi ked af det. Hun lige fortalte mig om, at hendes efterårsferie har været ødelagt, fordi hun har fået 7 i tysk. Så bliver det hårdt liv, ikke? Nogle gange har jeg læst op for drengene, de forstår det ikke. De forstår det simpelthen ikke. Men udfordringen er jo bare, at stort set alle børn og unge på en eller anden måde orienterer sig mod en 10- og 12-talskultur. Og nogen de kan, og nogen de kan ikke. Og det vil sige, at der er også nogen, der faktisk i det møde med det her, jo egentlig oplever, wow, jeg slår ikke til. Jeg havde en lidt interessant oplevelse her i sommer. Jeg var til studenterfest hos en familie, jeg ikke kendte så godt. Og så på vej derhen, så fik jeg lige at vide, at drengen havde bestået med et gennemsnit på 3,2. Så jeg tænkte bare, han har bare gået rundt med hovedet op i røven i 3 år, ikke? Og ikke lavet noget som helst. Så det er rigtig drengeting. Så jeg var ikke sådan super... Jeg var ikke sådan overstrømmende i min lykønskning, vel? Jeg tænkte bare, at du skulle nok... Hvis nu vi havde lavet... karakter af gennemsnittet, der afgjorde farven på huden, så havde din farve nok lavet alle halvgrå der, ikke? Det kunne jeg lade mig tænke på. Indtil jeg mødte hans forældre. Og så gik det op for mig, at Anders' forældre begge to var funktionelt analfabeter. Og jeg snakkede med dem. De forstod ikke projektet. De var fantastiske forældre, som havde støttet deres børn hele vejen igennem deres uddannelse. Men de kunne simpelthen ikke, det sagde de også, vi har simpelthen ikke kunne hjælpe ham med noget som helst. Og så er vi nødt til at gå og sige til ham, hvor du er, Anders, det er simpelthen en fantastisk præstation, du har lavet. I forhold til nogle af de drenge og piger, der i din klasse har fået 12,4 snit, så er din præstation reelt fuldstændig på højde med deres. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt egentlig, at bare i gang med, når vi kommer ind i den her kultur, og siger, hør her, der er rigtig mange, der faktisk knækker lidt halsen på at skulle leve op til nogle bestemte ting. Det er jo rigtig vigtigt at sige, at det vigtigste i børn og unges liv er jo også i høj grad udviklingen. Er det retningen af den rigtige? At de kommer herfra og kommer herhen? Også selv, og så hele tiden også hjælper dem med at sige, hey, hvad er for nogle forudsætninger, du har? I lyset af dine forudsætninger, hvor godt lykkes du så med, eller godt lykkes du så med ting? Frygten før var anderledes, er også ret stor, og det vil sige, at vi skal bare være opmærksom på, nu tog vi lige den der snak omkring automobilkvinden der, dig, hey. Det her, det er faktisk også en del af det. Man skal helst ikke være alt for anderledes, fordi det vigtigste, det er at være midt imellem. Prøv at se her, jeg interviewer hende her pige, nu tager den lige det der teksten, men jeg kan godt huske, at jeg står. Du kan gerne være tynd, jeps, hvorfor kan man gerne være tynd, fordi man bliver hurtigt dømt, og man skal helst være midt imellem. Ungdomsliv i dag handler rigtig meget om at være midt imellem. Okay. Og hvis man er over eller under, så bliver man hurtigt dømt. Hvad kan man blive dømt på? Primært noget med ens krop. Det er den enkelte faktor, som har størst betydning for drenge og pigers livskvalitet. Derfor er det faktisk, det er nogle af de rigtig seje piger, der egentlig vælger at køre. Lige præcis.
Ja,
nemlig. Ja. Fordi at det her, det er vigtigt for dem. Det skal helst ikke være alt for anderledes. Og hvem presser dem? Ja, når jeg siger dem, så gør de jo selv. Det er helt typisk. Det gør de selv. Det er faktisk og meget sandt sådan udtryk for det. I gamle dage, da jeg lavede undersøgelser for 20 år siden, 10 år siden. For 10 år siden, så skulle pigerne ligne nogle gamle, outdated modeller på 30 år nu. Naomi Campbell og sådan nogle der. Hvem skal man ligne i dag, når man går i 8. klasse på, der er noget, der hedder Bangsbro Strand Skole? Mm-hmm. Sådan der. Hvem skal man ligne der, når man går i 8. klasse?
Skal det en YouTuber, ikke?
Det skal 20% af dem. Skal de også ligne Kim Kardashian? Det er de samme 20%. Hvem skal de 80% ligne? En pige, der går i 9. klasse, som har lagt profiler på Instagram, der er lige photoshoppet lidt og lagt filtre ind over, men som det er hende, jeg skal ligne. Og det vil sige, at man skal i højere grad, der har altid skulle sådan ligne lidt de andre, man skal i højere grad i dag ligne dem, der bor i samme postnummer som en selv. Det er faktisk et lidt større projekt end i gamle dage. Der kunne man altid sige, at Naomi Campbell, hun spiller slet ikke i min liga. Så man presser rigtig meget hinanden i den her gruppe. Hvad med forældre? Presser de deres børn? Hey, findes curlingforældre?
Ja.
Det gør de. Hvor mange findes der?
Mange.
Jeg tror simpelthen, at jeg tager fejl. Nu var der rigtig meget debat om det her for i forbindelse med Roskilde Festivalen. Med mor, der ringede til sekretariatet og sagde, jeg har ikke hørt fra Storm i 2 dage, kan ikke lige gå ned i L2 for at høre, om man har det godt, ikke? Hvor mange møder gjorde det?
Ikke.
Meget få. Nej. I skal være opmærksom på, at de forældre, I møder ude for en side, det er jo den første generation af forældre, der ikke kan reproducere deres egen opdragelse. Så nogle gange godt kan være lidt usikker på projektet. I dag er der 2 typer af unge. Der er aldersunge, det er dem, der kommer i jeres foreningsliv, og så er der livsunge, det er deres forældre. Det kan også godt være deres trænere, deres politikere osv. Men pointen er, at aldersunge, de skal træffe valg omkring uddannelse, arbejde og kærester for første gang. Deres forældre og trænere og politikere, de skal træffe det samme valg for 2., 3., 4., 5. gang. Og pointen er lidt, at man faktisk nogle gange som forældre kan opleve, at man spiller på den samme spilleflade som ens børn. Og det har faktisk lidt betydning for, hvordan man som forældre prøver at sådan opdrage sine børn. Lad mig give et godt eksempel på det. På hvad det er, jeg taler om. Jeg har en søn, der indtil i sommer spillede i HB Køge. Og så var han skadet, så gik vi ned og så det klassiske opgør HB Køge Vendsyssel på Herfølge Stadion. Jeg vil sige, at i hele taget så er der ikke særlig mange mennesker på Herfølge Stadion. Men sådan et opgør mod Vendsyssel, der er endnu færre, ikke? så der er god plads, så vi sætter os egentlig bare med fødderne op på stolerækken foran. Så går det op for mig, at vi begge to har Converse-sko på. Jeg har gået med Converse-sko i rigtig, rigtig mange år. Gik du i de samme sko som din far, dengang du var 18 år gammel?
Det tror jeg ikke.
Nej, lige præcis. Det var der ingen af os, der gjorde det. Og jeg arvede i farens sko. Okay. Men pointet er, at her der er en forældregeneration, som langt hen ad vejen kan være i gang med det samme projekt som deres egne børn. Og man kan sige, det kan man godt være noget usikker på. Jeg har jo nogle gange, når jeg er ude og holde oplæg, så er der sådan specielt mødre, der rækker hånden op og siger, hey, jeg har på sådan en 5-2-kur. Det er sådan, hvor man spiser 5 dage, og så spiser man ikke noget i 2 dage. Og så har jeg 2 13-årige piger derhjemme. Tror du, der er nogen betydning for deres syn på mad og krop? Nej, du skal bare give den gas derude, siger jeg til dem, ikke? Så det der med, at man er i gang med nogle af de samme ting, og så har jeg lige hyldet kæresten ud og er i gang med en ny, og min datter kommer så hjem og siger, hun synes, der er nogen, der er super nice i 9. klasse. Hvordan i verden forholder man sig lige til det? Altså det der med, at man spiller på samme spilleplade, er faktisk lidt interessant. Jeg tror, der er en gruppe forældre, der godt kan være usikre på projektet, men reelt så vil jeg bare sige, at den store gruppe af forældre er egentlig sådan okay. Hvor mange psykopater, Jens? Hvor mange psykopater er der nede i fodboldklubben nede fra Frederikshavn? Hvor mange forældre er psykopater?
Det er jo
hårdt sagt. 5%? Hør her, det er noget af det mest ædruelige, jeg har hørt i lang tid. Hør, fordi rigtig mange af os, vi vil sige, der er jo rigtig mange af dem. Når vi går ind og spørger for forældre, hvad der er vigtigt, når deres børn går til noget, om det er spejder eller fodbold eller hvad det er, de fleste af dem har jo meget fornuftige holdninger og værdier osv. Og så er der 2%, der siger, at det vigtigste for mig, det er, at mit barn vinder. Udfordringen er, at psykopater, de har altid store lunger. Det vil sige, at de fylder meget. De fylder meget, men det store flertal er jo egentlig meget fornuftigt. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at være opmærksom på i forhold til de her drenge piger, vi møder nede i foreningslivet. Men I skal også være opmærksom på, at de fleste forældre stiller jo ikke krav til deres børn. Da jeg var dreng, jeg gik på privatskole, og så var det sådan, at vi fik karakterer 4 gange om året fra 1. klasse af. Da jeg kom hjem, så gjorde min far følgende. Så åbnede han karakterbogen, så sagde han til mig, Søren, jeg kan simpelthen se, at brændværdien af de 300 kroner, jeg betaler hver måned, er væsentligt større end dit udbytte. Det var det, han sagde hver eneste gang. Han sagde, og så sagde han til mig, hør her, du skal vide, at jeg går på arbejde. Jeg skider ikke pengene ud. Det sagde han også hver gang. Så når du kommer ind næste gang, så har du de bedste karakterer i dansk og matematik, så er det okay, du har næstbedste karakterer i tysk. Hvad siger forældre til deres børn i dag? Er nogen der forældre, der kræver bestemte karakterer af deres børn? Det er faktisk meget flot. Ja. Det som forældre siger til deres børn, det er jo, du skal gøre så godt du kan. Og hvad gør så hende pigen, du fortalte om? Hvad gør hun så rundt og tænker? Hey, nu sidder du og serverer kaffe, hvis taler jo til dig. Du kan ikke muligt tage.
Jamen, hun tænker nok, at mine forældre kan ikke lide mig.
Nej, hun tænker, hvornår det er godt nok.
Yeah.
Og så på et tidspunkt, så skal hun vælge uddannelse. Og så siger hans forældre til hende, du skal bare vælge. Ja.
Jeg bliver lige en lille smule provokeret. Altså,
det er super.
Jeg har en dreng, så får han lige til et 4-tal.
Ja.
Og han er almindelig begavet, og han har godt selvværd. Han går til fritidsaktivitet.
Ja.
Altså, jeg må da indrømme, jeg kan da sagtens have en forventning til, at hvis han tager sig lidt mere sammen og bruger mere end de 5 minutter, han så gør på sin lektier, så kunne det være, at han får et 7-tal.
Præcis. Og det der,
men jeg bestemt ikke, det skader jeg ret sammen, ikke, eller noget, men jeg har da en forventning.
Nej, så fordi jeg så kommunikerer dårligt. Min pointe er lige præcis. Okay, min pointe er lige præcis, at forældre er faktisk nødt til at stille meget konkrete krav. Fordi lige så snart det bliver, at du skal bare gøre så godt du kan, at du skal vælge uddannelse med hjertet, du skal vælge en uddannelse, der gør dig glad, så kan du rundt og tænke, hvornår er jeg glad nok? Og det vil sige, og det er faktisk lidt det samme også, det er faktisk noget af det, man også i foreningslivet, der er det jo meget konkret, at man skal lære en vending, eller man skal lære knop ned. Altså, der opnår man faktisk hele tiden at opleve den her progression. Så min pointe var faktisk, det er helt okay. Måske skulle du nogle gange være lidt mere konkret i forhold til, hvad du forventer af ham. De fleste børn i dag, de vokser op med meget udtalte forventninger fra deres forældre. Jeg var nede på en efterskole forleden dag, hvor der nogle af de elever, de sagde bare til mig, hør, og man kan bare mærke på dem, når man så kun får 7, så bliver de skuffet. De har aldrig sagt, at man skulle have andet. Man kan bare mærke, at hvis man så får en dårlig karakter, så bliver de skuffet. Og forventningen er hele tiden udtalt. Nå, hvad med sådan noget som trivsel? Trives de? De performer godt, men prøv lige at se, hvad der er sket med livstilfredshed helt generelt i Danmark for børn og unge de sidste 10 år. Nu tror jeg bare 15 år med. fra 30 til 19% af pigerne siger, at de har høj livstilfredshed. Det er på de store skolelivsundersøgelser. Ikke? Og drenge fra 38% til 25%. Så det vil sige, at stille og roligt, tror jeg bare at sige, at trivsel, det falder blandt drenge og piger på samtlige trivselsparametre minus 2 de sidste 10 år, er trivselen faktisk gået tilbage. Det er meget interessant. Det betyder, altså, det interessante er, hvad det handler om. Og de fleste vil sige, at det handler måske rigtig meget omkring det med at være en del af en præstationskultur, og langt hen ad vejen stå alene med det. Fordi når man spørger drenge og piger i 7. og 8. klasse, hvem er ansvarlig for, at du lykkes med deres liv? Hvad siger de så? Det er de selv. Ikke? Og de er 12 år gamle. Og for nogle af dem, når så uddannelsesvejlederen kommer og taler om uddannelsesparathed osv. Hør her, det interessante er jo bare, hvad vi kan byde ind med os i forhold til foreningslivet. Ind i den der sammenhæng. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi er opmærksom på, og nu skal jeg nok være med at sige mere om alt det udenom. Nu går jeg ind og skal nok sige noget om foreningsliv. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, hvis vi vil lykkes med det her projekt, så er vi nødt til at forstå, hvad det er for nogle børn, vi er sammen med. Også det der med, at nogle af de der måske er enormt presset, at vi egentlig bare får sagt til hinanden her, nogle af de bedste frikvarterer i børn og unges liv lige for tiden, det er faktisk sammen med voksne. I gamle dage, så var det ikke at være sammen med voksne. Derfor sad nede i cykelskuren og røg og sådan noget. Der kom de voksne ikke. I dag er det faktisk, når fodboldtræneren siger, hey, næste time, så det bliver. Så er der simpelthen nogle drenge og piger, som slapper godt af. Og faktisk er med til at øge deres trivsel. Den sidste ting, som jeg vil sige det er jo, hvad starter man med sine venner, når man går i 6. 7. klasse? Nej, du havde en dreng, der var på gamle anden.
Jeg har en i 6.
klasse. Hvad snakker han med sine venner om, tror du?
Jeg ved, at de snakker allerede nu om piger, om caps, om huller i bukserne og, ja. Og skateboard. Og,
ja. Ja. Hvem snakker han med, hvis der er ting, der er svære i hans liv?
Han er sikkert også med sine venner og så lidt med sin mor.
Det gør han 100% ikke med sine venner. Det gør han. Det er faktisk, nu kender jeg ikke din søn.
Han snakker også lidt med sin mor.
Okay. Det interessante er jo, at de her børn, der kommer af foreningslivet i dag, i modsætning til de gode gamle dage, hvor nogle af jer voksede op, kan jeg se, ligesom mig, der var der tæt kontakt med en yngre og ældre. Jeg voksede jo op med nogen, der var ældre end mig. De bankede mig. Så var nogen, der var yngre, den bankede jeg. Det gav super god mening. Og det, der var interessant i det, det var jo bare, at de der drenge, jeg kan jo stadig huske, når man kom ned der som 10 år, jeg sad nede i cykelskuret, så sad nogle drenge på 14-15 år, så lærte de en at ryge, så talte de en ting om piger, som man ikke vidste, man havde brug for at vide noget som helst om. Det interessante med din søn, det er jo, hvor gammel er hans venner?
De er
jævnaldrende. Lige præcis. De er lige dumme alle sammen. Forstå på den måde, at de har de samme spørgsmål og søger de samme svar. Og det vil sige, at vi ved faktisk, jeg skal lige se, om jeg faktisk har taget tallene med, de taler faktisk meget sjældent om utrygge ting. Det vigtige for dem, det er at være som de andre. Det vigtige er for dem ikke at falde ud af gruppen. Det vigtige for mig som pige, hvis der er ting, som jeg bare ikke har det særligt godt med, der er ting, der går ind i livet, så er det næsten sikkert, at jeg ikke fortæller det til mine veninder. For jeg er simpelthen bange for, at det betyder, at jeg ryger ud af gruppen. Og det skal man, så børn og unge i dag taler jo i høj grad om trygge ting. Når jeg så spørger dem om, hvad er forskellen på at snakke med en voksen og så snakke med mine venner, så siger hende her pigen, hun siger bare, hør, det er på en helt anden måde at snakke med en voksen med mine venner, fordi venner de er samme suppedag som mig, og de giver mig altid bare ret. Det interessante er, at i dag skal man helt ind i X-faktor for at finde ud af, om man ikke kan synge. Fordi der er ikke rigtig nogen, der siger det. Der er ikke nogen, der er ikke rigtig nogen tid til. Og så den sidste ting, jeg vil sige, det er bare at høre. Det er rigtig vigtigt, at ud over dig, så hvis du nu prøver at tænke dig om, hvem har din søn ellers, han kunne snakke med om ting i sit liv, som er trælse? Prøv bare dig som eksempel. Fordi du kan godt...
Han har også sin far og sin mor.
Ja, lige præcis. Men hvis nu man går uden for forældre?
Uden for forældre?
Ja.
Ja, pas. Det
vil
jeg faktisk
ikke.
Det kunne det være. Det kunne det være. Det interessante er jo, at en tredjedel, de faktisk har nogen, som de sådan jævnligt snakker med. Jeg tænker, du kan godt huske, der var ting, du ikke overgår at snakke med dine forældre om, ikke?
Jo.
Ja, lige præcis. Og det interessante er, når man så er plus minus, jeg kan jo huske, at jeg snakkede faktisk med nogle af de drenge, som var i den her vennegruppe. Det var nogle af de store forbilleder i mit liv og så videre. Jeg havde nogen, jeg hele tiden kunne efterligne, ikke? De ligner i høj grad hinanden. Det kan jeg ikke sige noget om, men man kan sige, at faktisk, så spørger vi de der Unger, har du en god sekundær metaintentionel voksen?
Det gør vi ikke helt, men...
Det vi spørger dem om, det er, har du en voksen, som du kan tale med om ting, som der optager dig, som ikke er dine forældre? Ting, der er vigtige for dig. Det er en person, der lytter, forstår og respekterer, ikke betyder en hel del. En voksen, man stoler 100% på, er sådan en slags skraldespand til bekymringer og ting, der er svære for sig. Hvem får sidst at vide, hvis man for eksempel mistrives i skolen? Det er meget sandt, ikke? Det viser stort set alt forskning. Og der er mange ting i det, men rigtig meget til her der om, jeg vil helst ikke gøre mine forældre bekymret. Cirka en tredjedel, de har nogen, de snakker med. Så prøv lige at se, hvem det er, der er de gode voksne. Den sande er, at det er bedsteforældre på førstepladsen, og så er det venners forældre på sidstepladsen.
Du mangler at google på den der.
Ja, lige præcis. Jeg mangler faktisk at sige en slot og sådan nogle der, som jo egentlig er nogle af de her store søskende, som nogle af dem bruger. Det der er interessant, det er, at for 10 år siden, så var de her nummer 1. Hvad der skete? Så var det venners forældre, der var det bedste. Hvad der skete? Nej, slet ikke. Lige præcis, man møder dem slet ikke. Det er jo det, der er hele humlen. At vi er jo ikke sammen på samme... I gamle dage, da du voksede op, så tænker jeg bare... Automobilkvinden der, ikke? Da du voksede op, der var du nok hjemme hos dine veninder, ikke? Og du spiste venindens mors boller. I dag så liker den 13-årige pige dem på Facebook. Og det betyder jo bare, at det er en anden... Det er faktisk en anden historie, man har med dem. Og pludselig så bliver bedsteforældre rigtig okay. Det er da det gode ved bedsteforældre. Det er i modsætning til mor. Hvis man nu bliver disset hen i skolen, hvad gør mor så? Nu skal jeg holde og spørge, hvad du gør. Hvad gør du? Så ringer mor til hvem?
Skolelederen.
Ja, skolelederen. I læreren, det var for 10 år siden, man ringede til læreren. Det kan vi så godt springe over, det er for dyre, når du lavede det her, ikke? Så nu ringer man direkte til skolelederen. Hvad gør mormor og morfar? De lytter simpelthen bare. Hør, det er fantastisk at interviewe nogle af de der specielt drenge i 8. klasse omkring det gode ved bedsteforældre, ikke? Så sådan en dreng, der siger, hør her, mine bedsteforældre, de er så gamle, så de tror, nettet er noget, man kører ind i. Det vil sige, at man kan snakke med dem om alting. Og det der med, at de bare lytter og skaber det rum, fordi de fleste svar, det skal de jo selv finde ud af, de her drenge og piger. Ikke? Det interessante er så i øvrigt, at du sidder og skriver den bog omkring gymnasieelever, og der kommer venners forældre pludselig herop. Hvorfor det, tror jeg? Hvad handler det her? Hvad sker der?
Det du går hjem til, måske.
Slet ikke. Hvad handler det om? Det handler 100% om kørsel efter fester. Og det betyder simpelthen bare, når jeg så har drukket et par mojitos eller 12, så giver det rigtig god mening at snakke, og så snakker man uden at der er specielt meget overjeg på. Det er faktisk meget nødvendigt.
Så.
Men ja, uden filter. Fuldstændig uden filter. Men egentlig bare for at se, nu sagde jeg før omkring det der med min datter, der har en veninde, hun aldrig har set. Det betyder noget for den måde, for hvad der pludselig er for nogle forældre, der eller voksne, der er gode i vores liv. Og noget af det, jeg bare vil sige til jer her, det er, hør her, det her, det er et kæmpe potentiale. Når vi spørger 100 børn og unge omkring, hvor mange af jer har inden for den sidste måned oplevet, at der var en, der stillede det spørgsmål, som vi to, vi giver 1200 kroner for ned psykologen. Hvad er det, psykologen altid spørger om?
Jeg har ikke været der
endnu. Nej, okay. Hvad er det, psykologen siger? Hvordan har du det? 1200 bobs, ikke? Ud af 100, så vil det være 20, der siger, det har jeg faktisk oplevet. Der er kæmpe potentiale i det der med at bare være de voksne, der stiller nogle af de nysgerrige spørgsmål. Jeg vil sige, at på et tidspunkt, så er der nogen, der overvejer at droppe ud af den lokale fodboldklub nede hos Jens. Men så er der også nogle af dem, der gør sig nogle overvejelser og siger, hey, hvis jeg nu dropper ud af det her U17-hold, så siger jeg også farvel til den træner, der faktisk har insisteret på en gang med at spørge, hvordan går det egentlig? Fordi der er ikke mange andre voksne i deres liv. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi for en side tænker, hey, de drenge og piger, der kommer ned hos os, noget af det, de egentlig efterspørger, det er faktisk nysgerrige voksne, som ikke har berøringsangst. Vi skal ikke være eksperter på noget som helst. De ved godt, at på samtlige parametre, som er vigtige for dem, så er vi så meget Lars Thier, som man tror, det er løgn. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler simpelthen om at ture være lidt mere nysgerrig. For der er ikke mange voksne i deres liv. Nå, og når man spørger dem om, hvad for nogle egenskaber de gerne vil have os trænere og spejderfører osv., nysgerrige voksne, fagligt dygtige voksne og voksne, man har i historien. Det er alt det, der er i foreningslivet. I hvert fald de to ting. Det er simpelthen det, der er i foreningslivet. Og hvis vi skal koble den her ovenpå, så må man bare sige, at det er en giftig cocktail. Når man går til noget, man går til mange forskellige ting. Og nu spørger jeg 3. 4. 5. klasse, så tager jeg 7. 8. 9. klasse bagefter gymnasiet. Så bare sige, når man spørger dem og siger, at de må gerne sætte flere krydser, så er det altid, at det er sjovt, der er det vigtigste. Det viser alle undersøgelser. Hvad betyder det, at det er sjovt at gå til automobil eller til hestning? Hvad betyder, hvad betyder det, at det sjovt at gå til spejder i Østerbro? Det betyder, at jeg skal gå lallende, grinende hjem fra spejderarbejde? Nej, det betyder simpelthen bare, det er mit helhedsindtryk over et helt år. At Søren han er okay at føre, at jeg er med spejdernes lejr, vi laver nogle okay ting, osv. Det er simpelthen helhedsindtrykket, når vi interviewer dem omkring det. Det er det 3. og 5. klasse, ikke? Så er det at have det sjovt sammen med de andre, og så blive bedre til min sport. Læg lige mærke til sjovt sammen med de andre og mine venner. Der er faktisk lidt forskel på det. Det, der er så interessant, det er, når vi spørger forældrene, så prøv at se her engang. For 9-12-årige, så er det her at blive bedre til min sport, da vi spørger det, som I har set, vi har lavet her. Herovre hos forældrene, så er det slet ikke på top 5. Det er faktisk meget interessant. Børn går til noget for at blive bedre. Så det er bare vigtigt, når man går til fodbold, så siger de en masse ting omkring det her med at blive bedre. Han skal også være god til at lære sådan noget, at være sød og sådan, være glad og være god ved andre, ikke? En god træner er en, som lærer en meget. Lærer en meget, forklarer tingene godt, vil forklare tingene to gange og vise dem. Når jeg så spørger træner, den samme træner til de her børn, hvad der er vigtigt for hans spillere, så siger han, hør her, hvad er det vigtigt for spillerne i forbindelse med, at de går til fodbold? De gør det for kammeratskabets skyld, og for at røre sig, og for at spille med bold. Og når jeg tror, når jeg spørger forældrene, det vigtigste er at røre sig, fordi det er vigtigt, at man har en god fysik. Man bliver glad af at røre sig osv. Det interessante er jo, at lige nu har vi et foreningsliv, hvor vi langt hen ad vejen har nogle medlemmer, der rigtig gerne vil lære noget. Og så har vi nogle trænere, der nogle gange har rigtig meget fokus på alt det udenom, og nogle forældre, der slet ikke forstår, hvor vigtigt det er for deres børn måske at gå til håndbold 3 gange om ugen, fordi de egentlig gerne vil have progression i deres aktivitet. Er I med på, hvad jeg mener? Det vil sige, at det strider noget. Det strider simpelthen noget, og jeg tror, det er rigtig vigtigt at få forklaret forældre, at det her... Det er altid det vigtige, alt det her. Men det er også rigtig vigtigt for de her børn at have en kropslig kompetence, om at komme og køre det der motorrace, du laver, eller kunne ride en hest, eller spille fodbold, ind i en verden, hvor man kan rigtig meget i Minecraft. Man kan rigtig meget i Minecraft, og så det der med at kunne kombinere det med at kunne lave en A-bog, eller binde nogle knop, kunne noget, er en rigtig vigtig afbalancering i deres liv. Så jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på, at det er simpelthen vigtigt for at blive bedre. Og når vi siger til, at vi kun sætte et eneste kryds, så prøv at se, hvad tallet er, når man tager 9-16 år sammen. At blive bedre er jo klart vigtigere end det andet. Prøv at se, hvor langt med venner kommer, de kommer. Og venner, det er simpelthen bare fordi, at deres venner, de er bare her. Og det er bare en forandring, som vi skal være opmærksom på.
Er det ikke bare en følge af den præstationskultur, som vi siger, de vokser op i, og som vi i tale sætter som problem, når vi snakker distansbliver og den slags ting, kortslagsbliver?
At?
Er de ikke bare taget præstationskulturen med sig over i deres liv? De har så vant til fra folkeskolen og alle mulige andre gymnasier, at det handler kun om at blive god og få en god eksamen. Og så tager de det op med over i uret, og det omtaler du som positivt, hvis jeg skal sætte det lidt på spil.
Ja, og jeg synes, det er super positivt, fordi det efter, det handler simpelthen om det der med, og for mig så handler det rigtig meget om mestring. Det, der jo er udfordringen i folkeskolen, det er, at der kan man sige, der handler projektet meget mere om at bestå end at forstå. Konkurrences, altså præstationskulturen, bliver jo meget der med, at jeg bliver bedømt på et tal i foreningsaktiviteten.
Der er en vis sammenhæng mellem at bestå og forstå.
Ja, men pointet er bare, at i dag, for eksempel piger i gymnasiet, når jeg interviewer dem, så vælger de jo efter... Hvad? Interesse, eller hvor det er nemmest at få de højeste karakterer? Det er meget interessant. Altså, der er jo folk, der vælger fag fra, som egentlig interesserer dem, fordi det er svært for tøj. Og så den aktivitet, som er de aktiviteter, som er repræsenteret her, der er simpelthen nogle børn, der forhåbentlig har valgt det til. Og det vil sige, ind i den kultur, der handler det jo meget mere om at kunne mestre noget, et positivt tilvalg i ens liv.
Du tror så også, de vælger den idræt til, hvor de kan se, at de får den hurtigste progression?
Nej, det ved vi faktisk, de ikke gør. De vælger den idræt til, som de bliver inviteret til af deres venner. Men det, der så fastholder dem over tid, det er, når de kommer hjem fra Jenses fodboldtræning, at de så har lært en ny vending. Og det er hele tiden kombinationen af, at jeg kan rigtig meget, for eksempel i det virtuelle rum, og så kan jeg, så hvis jeg mestrer noget rent kropsligt, jeg kan simpelthen noget. Det er simpelthen en vigtig del af hele fastholdelsesprojektet, at vi ved, at der er en rød tråd i det, vi laver. Der er en progression. Det er ikke nok bare at være. Det var det i gamle dage, kan man sige. Ikke? Men der var fordi, der var vi sammen. Der var vi sammen med vores bedste venner. Jeg var jo sammen med mine bedste venner nede i cykelskolen. Vi lavede ikke en skid. Det var den samme historie, vi fortalte, og så røg vi nogle smøger og sådan nogle ting. Men i dag behøver jeg ikke at være sammen med mine venner til en aktivitet. Mine venner, de er et andet sted, og det er derfor, det egentlig er vigtigt for mig, når jeg så kommer ned til en aktivitet, at der så også sker noget.
Jamen igen, dengang jeg gik i skole, der var det sgu nok for mig, bare at komme i skole og være sammen med kammerater, og være sammen med det slags ting der. Når mine børn går i skole i dag, så er det lige pludselig præstationen, og det er jo bedre, at det bliver det vigtigste for dem.
Ja. Og så kan man sige, at i den her kultur, så hvis vi gerne vil fastholde dem over tid, så tror jeg bare, det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, at her har de valgt en arena til. Skole er en skal-arena, fritidsliv er en kan-arena. Og det vil sige, deres indgang til det er jo helt anderledes. Det, som jeg tror, der er vigtigt, det er bare, at vi tænker i, hør her, findes spejderarbejde i version 2.0. Hvorfor går man kun til spejder en gang om ugen?
Gør man ikke det? Nogle gange så vil jeg sige, at det er ikke alle nogen, der kan se, så har du jo en gulvet eller en skjorte.
Ja, og det, der er helt, det, der jo faktisk er ud for, det er faktisk meget interessant. Når vi så går ind og ser på, hvad for nogle aktiviteter har størst frafald, så er det faktisk dem med den laveste mødefrekvens. Det er helt typisk, altså gymnastik er jo et fantastisk godt eksempel. Man starter september og slutter i marts, ikke? Så har man været til gymnastik i teorien 26 gange, farmor har fødselsdag 2 gange, det vil sige, så er vi nede på 20 gange, ikke? Og så progressionen er simpelthen ikke høj nok. Og så kan man sige, hvad der er sket i forbindelse med skolereformen. Nu ved jeg ikke, hvad der er sket heroppe, men i forbindelse med skolereformen, antallet af børn og unge, der dyrker foreningsidræt, altså procentdelen af dem, der dyrker foreningsidræt, går til spejder, musik og så videre, er den faldet? Det vil undre mig. Det vil undre mig. Faktisk, jeg skal vise nogle tal lige om lidt. Men det vil undre mig, fordi det, der er sket, det er jo procentdelen, den er faktisk på fuldstændig samme niveau, men de dyrker færre aktiviteter.
Så er vi nok også færre børn. Det er nok mig, det er svært at skelne, hvad der er, fordi det er nej, men...
Men der er simpelthen færre, man hører, de dyrker, vi ved, at de dyrker færre aktiviteter, og de aktiviteter, de vælger fra, det er ofte dem med den laveste fremmødesfrekvens, eller træningsfrekvens, eller hvad I kalder. Der hvor der faktisk, altså jeg er med på dine pointe, men det er faktisk det, de vælger fra. Så måske potentielt kunne give dem nogle gode frirum i deres liv også.
Jeg synes bare, at jeg kan se, at siden vi får ledende skolestart, så er medlemsstanden i hvert fald inden for min spejdergruppe faldet. Fordi vi har ikke været gode nok til at komme i kontakt 3-4 gange om året, hvor vi før kunne tage en gang om året, når vi startede i børneklasse eller 0. klasse og 1. klasse. Så lavede vi introforløb og så videre. Nu skal vi ud 3-4 gange om året for at gøre det samme, for at falde de samme medlemmer ind. Og det gør bare, at de der ledere, de skal bruge endnu mere tid på det. Ja. Altså vi har en problematik, hvor før, at der alligevel en større del af vennerne i sådan en klasse, hvor man så går man til spejder eller fodbold, og så ser vi ud i dansk samfund. Og i dag, der er det fordelt ud, så det er måske kun nogle få, og så mister man
Ja.
Så vi har virkelig en udfordring med den der
uden at skulle sammen. Yes. Ja. Jeg skal sige, det er bare en præmis, at jeg er ikke Jesus, så jeg ikke svarer på alting. Så jeg hører.
Men det er bare en konstatering
af
noget, der er skidt.
Ja. Jeg tror bare, husk nu at være opmærksom på, at børn, de vil gerne blive bedre. Og mit spørgsmål for hjem til spejderen, det er, kan man være spejderen version 2.0? Mit spørgsmål var, hvorfor kommer man til spejderen en gang om ugen? Det gør man primært på tradition. Og det er faktisk lidt en udfordring, så heldigvis så har man lejre, hvor man gør, men jeg tror, at nogle af os, vi er måske nødt til en gang at tænke over, hvorfor i verden er egentlig, vi gør, som vi gør. Rigtig meget fodbold og håndbold, der, hvis man stadig træner 2 gange, så er det fordi, man skulle kombinere det i gamle dage, ikke? Hvor mange gange træner man, Jens? Hvor mange gange træner man, hvis man er U17-spiller i Frederikshavn, eller U15-spiller? Hvor mange gange om ugen?
2-3.
Og så hvis man træner 3 gange om ugen, så er det rigtig svært at kombinere med håndbold, ikke? Så, nå. Når man så kommer op i 7. og 9. klasse, så faktisk se, hvad der er sket efter skolereformen. Der er faktisk lidt flere, der dyrker idræt. Det, der er den helt store udfordring, det er jo fritids- og ungdomsklubber. Der, hvor der er professionelle, der har uddannelse osv., det er dem, der kæmper allermest lige for tiden. Det er faktisk lidt interessant, ikke? Ungdomsskole, det ved man aldrig helt, hvor mange procent det er. De, nogle gange de går bare til madlavning i nederste tone, så man ved ikke, man kan aldrig rigtig regne med de procent. Men spejler og så videre, men idræt er jo den primære aktivitet. Det er den, man kan sige, man er enten atlet, musiker eller spejler. Det er meget få, der er klubber. Altså forstår sig i lyset af en ungdomsklub. Det er meget, meget få. Ikke? Så man er enten atlet, idrætsmand, musiker eller spejler. Og igen, det der med, at det skal være sjovt, det skal være spændende. Og så er det rigtig vigtigt at sige, at den udvikling, vi kan se bare for 5 år, det er jo, at markant flere, der stiller høje krav til deres instruktører. At trænerne, de skal være dygtige. Igen, fordi, når jeg går til noget, så vil jeg gerne være bedre. Og det, der er mest vigtigt, som jeg sagde før, det tror jeg er rigtig vigtigt, det er, at instruktøren behøver ikke være unge. De skal bare kunne noget. Altså, fodboldtræneren kan komme med rollator, bare han kan lære mig at tage 200 på fod. Jeg er fuldstændig ligeglad. Rigtig mange af de åbne skoleprojekter, der bliver lavet rundt omkring i Danmark i dag, bliver lavet af folk, der er plus 60. Jeg har lavet et projekt med en badmintonklub, cheftræner 79. Og de her unge, de var fuldstændig ligeglade. De synes bare, han var den nye Flemming Dems, eller hvad hedder han. Han kunne noget, som de ikke kunne. Ikke? Så. Spiller gade, eller whatever. Så alder spiller ikke nogen rolle. Og når vi så kommer på gymnasiet, så sker der jo noget. Så sker der det, at på en række parallelle arenaer, der sker noget i deres liv. Lektiebyrden vokser, der kommer flere afleveringer, ikke? Samtidig med, at skolearbejdet rykker fra skolen til fritid. Hvis det fungerer, som det skal heroppe med lektiecaféer og sådan ting, ikke? Så kan man sige, at det store flertal, også heroppe, bruger langt mere tid på transport. Man går ikke på en lokal folkeskole mere. Antallet af fester stiger markant. Man går fra 22% i 9. klasse, der er så også ikke nogen fester, nogen drenge, der fester i 9. klasse, de spiller, ikke? Men i så, når vi kommer op på gymnasiet, STX, HHX og hvad vi gør, så er det faktisk 7 ud af 10, der stort set går til fest hver uge. Så vi går fra 22%, der går til fest et par gange i måneden, til stort set hver uge. Og de er slet ikke i form til det. Og så går jeg så i kassen og går på en ungdomsuddannelse, det vil sige, at erhvervsfrekvensen stiger fra 30 til 66 lige før julen i første G. Så skal de alle sammen ned i Føtex, fordi det er problematisk at gå hjem og sige til mor, hey, jeg har brug for 300 kroner, skal til gymnasiefest, og jeg skal drikke mig i hegnet. Kunne du ikke tænke dig at finansiere det? på en lang bane, så kan jeg godt blive det anstrengende ved at stille et spørgsmål. Ikke? Og så er der jo langt større personlig ansvar, fordi nede på folkeskolen, der kendte forældrene, de kendte læreren, og de var på intra og det hele, og de var like this. Så kommer de op på gymnasiet. Hvad så? Hvor er forældrene så hen? De er gået fra, ja det vil sige, de bliver smidt ud, de er gået over bare til at blive logistikmedarbejder, ikke? De kører bare. De kører. Og hvis man så også dyrker idræt, og hvis man dyrker idræt på højt niveau, så skal man også til at træne noget mere. Og det vil sige, at på 6-7 parallelle arenaer, skal man pludselig til at bruge meget mere tid. Og der er en stor gruppe, specielt af piger, der vælger at sige, at det her projekt, det kan jeg ikke få til at fungere. Og det er der, hvor det er rigtig vigtigt, at vi tænker i, hvad i verden gør vi så. Det er specielt i forhold til dem her. I kan se her, vi er langt nede på foreningsidræt flere gange om ugen. I kan se, 56,1% dyrker slet ikke aldrig foreningsidræt. Det er en tredjedel, der dyrker foreningsidræt. Mens at der er langt flere, der dyrker selvorganiseret idræt. Så der sker jo pludselig, nogle ting. Det, der er vigtigt, når man går på gymnasiet, det er stadig det, hvad jeg lærer noget nyt. Men så er der også et bødetid, der er fleksibel. Hvordan i verden gør man det? Jeg tror, det er rigtig vigtigt for en side, at vi tænker, at I hører, der er børneidræt, og så er der tweenidræt, og så er der teenageidræt. Og teenageidræt, det er der, hvor man nede i Frederikshavn eller i FFI stadig drømmer om at komme på landshold. Når man går i første G og stadig spiller i FFI, så ved man godt, at man aldrig kommer på landshold. men det, der er vigtigt for mig, det er, at så skal træningstiden være fleksibel. Hvad i verden betyder det? Fordi jeg skal også samtidig have mit job i Føtex. Det betyder egentlig bare, hvis jeg nu tager fodbold som eksempel, at jeg skal kunne træne med uge 15 og med uge 19, hvis jeg træner uge 17. Fordi jeg træner 3 gange om ugen, det gør vi dernede. Problemet er bare, at også så kolliderer det også med min vagt i Føtex. Og derfor, hvis jeg skal kunne følge med, hvis jeg stadig skal kunne træne på rimelig niveau, det vil sige 2 gange om ugen, så er jeg simpelthen nødt til også at kunne træne med nogle andre. Fleksibilitet er ikke, at træneren laver en opdatering på Facebook og siger, hey, hvem træner jeg med i aften? fleksibilitet er faktisk, at der er flere faste tilbud, man kan gå til. Det er måske lidt interessant, så fleksibilitet handler faktisk meget om struktur, når det kommer, kommer det støt. Og når vi ser på, hvor folk vælger fra, så er der rigtig mange ting. Specialisering. Man kan ikke både dyrke håndbold og fodbold på højt niveau. Manglende progression. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Husk at være opmærksom på det. Manglende progression er helt centralt. Og progression er mange ting. Progression, det er jo også, når jeg som 13-årig pige, så kommer hende her automekanikeren igen og siger til mig, kunne du tænke dig at træne de små muslinge go-kart-kører? Jeg har en datter, der træner U9. Jeg vil bare sige, hør, det gør så meget ved. Hvis man kan styre vores U9-hold, så kan man alt. Og det giver dem jo bare, så det er jo meget, det er progression på mange forskellige niveauer. Det er jo at bede mig om at være træner. Normalt som fodboldklub, så er man, tager man til et eller andet stævne i Aalborg, som bor heroppe. Og så er det påsken, når man kommer op på U14, så er man til Holland. Jeg tog mine piger med til Zanzibar sidste år. De har selv tjent penge. Egentlig bare for at sige, at vi bare har tænkt i progression på rigtig mange forskellige niveauer. Progression er mange ting. Det skal også være sådan, at dem, der ikke er der dygtigst på banen, at de også har nogle muligheder for at få blive at være en del af fællesskabet. Så det handler faktisk også om foreninger, der tænker sig om. Det der med trænere og ledere, der enten ikke vælger eller kan, altså der ikke vælger at tale om andet end selve aktiviteten. Man må bare sige, at når de bliver gamle nok, så må man bare sige, så er det sådan, at aktiviteten tiltrækker, men det er faktisk også kvaliteten og relationen, der er med til at fastholde dem over tid. Og så husk det der med, at erhvervsarbejde, det er simpelthen ikke til forhandling. Det er simpelthen del af pakken, når man går på handel. Det koster kassen at gå på handelsko. Og I er nødt til at finde nogle løsninger på det. En del af løsningen for nogle af jer, det er måske faktisk at ansætte nogle af jeres folk i jeres foreninger. Jeg har 30 ungtrænere ansat. Det er fantastisk. De laver åben skole og så videre. Det ved jeg godt, det kan man ikke spejlearbejde. Det er jo frivilligt. Jeg vil bare sige, at de første spejlergrupper har ansat folk. Og det betyder, det er bare, at man kan simpelthen tilbyde flere aktiviteter. Og nogle af dem, hvis de bare får de her 1.200 kroner, så kan det godt hænge sammen. For de vil hellere stå ved en lokal fodboldklub eller spejlergruppe, end de vil stå nede i Fakta og stable doser. Godt, så bare lige til sidst for kendetegn med den gode forening. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at den gode forening kan udfolde projektet. Det er der, hvor jeg sagde, hør, husk nu at forklare, hvad man får ud af at gå til FDF. Husk nu at forklare, hvad man går ud af for de taler ting derovre. Ikke? Der er masser af ting, der taler, ikke? At foreningen er med til at give kompetencer, der rækker langt ud over foreningen. Det er rigtig vigtigt at kommunikere med møder. Det er fuldstændig ligegyldigt med fædre. Og det har noget at gøre med, hvad der fastholder over tid. Det er stadigvæk mor, der langt hen ad vejen er god til at talesætte, hvad der er vigtigt. Ikke? Så hvis jeg er foreningsleder, så vil jeg primært kommunikere med dig. Ikke? Og hvis jeg bare kan sige robusthed og livsduelighed nok, så er der nogle af dem ting, det giver rigtig god mening. Så, og så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at det er foreninger, som ikke er religiøse. Det vil sige, at de tror ikke en masse. De spørger, de tør spørge ind til, hvad der er på spil i børns og unges liv. Og ikke bare de der sædvanlige spørgsmål med hvad, hvem og hvornår, ikke? Men er vi også en gang, at vi stiller os selv spørgsmål? Hvorfor i alverden er vi organiseret på den her måde? Hvorfor går man kun til spejder en gang om ugen? Der er jo drenge og piger, der er super passionerede omkring at lave deres spejderarbejde. Hvorfor kan de ikke gå til 2-3 gange om ugen, ligesom man kan nede i den lokale fodboldklub? Det er bare et spørgsmål. Og så er det foreninger, der har en flat og sikker progression, det vil sige fra et vugge til krukke koncept. Hvor man tænker, hvis det hele tiden er den enkelte leder, der kommer til at stå med ansvaret for, hvad der sker det næste år, så går det næsten altid op i hat og briller. For der er rigtig mange konger i foreningslivet. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at foreninger sætter dagsordenen og rekrutterer ledere efter det. Og det er faktisk meget nemmere at rekruttere, hvis de ved, hvad de andre skal lave. Det er faktisk noget, det Christian også snakker om. Hvis de ved, hvad de skal lave, så er det simpelthen meget nemmere at rekruttere. Og så den sidste ting, og det ved jeg fra en del undersøgelser, vi har lavet i kommuner, at noget af det, der virker, noget af det, der kan minimere frafaldet med mellem 10-15%, det er, hvis man helt systematisk gør det her. Stiller de 5 gode spørgsmål, nemlig, hvad synes du er det sjoveste ved at gå til spejder? Hvad synes du er det mindst sjove ved at gå til gymnastik? Jeg vil godt nævne nogle ting. Man kunne gøre det endnu sjovere at gå til håndbold, man kunne gøre det holde op med at gå til dans, og man kunne godt tænke at blive bedre til. De foreninger, som systematisk beder en forældre om at stille de her spørgsmål på deres hold 2 gange om året. Jeg gør det selv ved en forælder, der bare tager en pige ud, 2 minutter, snakker med hende, smider tilbage i træningen igen. Når træningen er slut, så ved jeg rigtig meget om, hvad der foregår i løbet på de piger. Og jeg arbejder med ungdomsforskning til daglig, og jeg bliver overrasket hver gang. Fordi ofte så er det nogle praktiske ting, eller et eller andet, der ikke helt spiller. Altså det bedste eksempel, jeg havde på det, det var 18 piger. De 16 af dem, de sagde bare, at tonen på holdet, den var grov, da de bitchede hinanden. Så var der to piger, de nævnte det. Det var mærkeligt, ikke? Så da vi egentlig valgte at sige til de her to piger, hør her, I er så dygtige, så I nok skal spille på U18-holdet nu. Af mange forskellige årsager. Så må man bare sige, så betyder det rigtig meget for trivsel på sådan et hold igen. Men jeg har aldrig selv, jeg er ikke med i omklædningsrummet, så jeg har aldrig nogensinde selv set det, vel?
Så forening og vækster, og det vil sige vækster i kvalitet og det hele, er i høj grad nogen, der ser på hårde møder, tænker i progression, i nysgerrighed, og det er nogle af dem, der kan I tale til at se. Yes, nogle spørgsmål?
Jamen jeg tænker, at et eller andet sted, så er det jo en kæmpe udfordring, vi står jo væk, fordi som du siger, grunden til, altså det de unge vil have, går til en fritidsaktivitet, det er, at de bliver bedre til noget.
Ja.
Samtidig er de enormt sårbare i forhold til, når de ikke kan være så gode, altså de her 12-talspiger osv., ikke også?
Ja.
Altså, så det er sådan lidt, altså der må være mange, der vælger noget fra, fordi de tænker, men jeg kan alligevel ikke blive så god, som jeg gerne vil, altså.
Nå ja, man kan sige, men det der er interessant, det er bare, hvis man er sammen med børn over tid, så handler det bare om at finde nogle andre. Derfor jeg siger til dem, husk nu, der er jo nogle andre, der bliver fantastiske trænere.
Ja.
Der er nogle andre, der bliver fantastiske dommere, nogle andre, der bliver fantastiske spejderfører, hvor det er progressionen i deres liv. Men det kræver, men det kræver, at jeg har en historie med dem, at jeg får noget tale ret ind i deres liv, før jeg egentlig, fordi de er jo inde i den kultur, hvor de er sammen med dem på samme alder, så de er jo sådan lige bims oven i skallen. Og det er derfor, hvis jeg kommer tæt nok på dem, så kan jeg næsten altid få drejet en pige hen i retning af noget andet, hvis jeg ikke synes. Hvis hun godt selv kan se, at hun ikke er dygtig nok, selvom de er på fodboldbanen, så giver hende nogle andre oplevelser af, at der faktisk er progression i hendes liv.
Det sætter jo store krav til trænerne, at de så er opmærksomme på, at det handler ikke om at score mål. Altså, vi er et hold her, så der skal også være nogen, der er gode til at putte det kolde vand i vanddunkerne, fordi
Og så tror jeg, at en anden ting, der er super vigtigt, det er også det med at sige, sådan et sted som jeres, hvor Henrik siger, at der er faldende børnetal og sider, så må man også bare sige, at foreningen er bare nødt til at blive bedre til at arbejde sammen. Altså, jeg ved ikke, har I skoler i kommunen, hvor man går i en 6. klasse? Findes det? Hvad sker der så, når man går i 7. klasse? Så du hører, hør her, det er jo fuldstændig det samme, vi er nødt til også at gøre i foreningslivet. En del af frafald, det handler jo om de to, der holder op, så er der 8 andre, der stopper, der egentlig gerne vil fortsætte, men de er ikke nok til 11-12. Og det, der er rigtig vigtigt at tænke i her, det er jo det med at sige, hør her, når man kommer op og spiller på et vist niveau i håndbold, fodbold, spejder osv., så må man bare sige, så er der nogle aktiviteter, de foregår fælles. Og hør, der er jo ikke nogen unger, der stiller spørgsmålstegn ved, at når jeg går på X skole, der går til 6. klasse, så skal jeg i 7. klasse hjem på den her skole. Det kører jo lige efter bogen. Og det, der er interessant, det er bare, at hvis I virkelig vil lave noget, der er progressivt i sådan en kommune som jeres, så er I nødt til at sige, hør, der er måske der er en vis alder, hvor det simpelthen giver super, super god mening. Hvis I skal hæve det til version 2.0, så skal vi simpelthen gøre det samme. Dels for at have ressourcer nok, men også for at have volumen nok. Jeg tænker, hvor mange gruppespejder er der i Frederikshavn Kommune til sammen?
Vi er 40 spejder, for at sige.
Ja, hvor mange gruppespejder er der?
Hvad
tænker du på? Ja, hvor mange er der i aldersgruppen, der er gruppespejder?
14,
det er så små. Jeg prøver lige at stille et spørgsmål igen. Hvor mange er det? Hvor mange drenge og piger tror I der? Hvad? Okay, men jeg tror ikke, det er særlig mange, når det kommer et stykke. Og det samme med rovespejder og nogle af de andre ting, der er repræsenteret her, at vi simpelthen nødt til at tænke i, at ligesom børn ved, at de skal hen på den store skole, så er der simpelthen rent for mange børn, der holder op, fordi den kritiske masse i et bysamfund bliver for lille. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at I bliver meget bedre til at samarbejde, altså den der systematik i det, at det simpelthen ikke er til forhandling. Så kan det godt være, at det er Frederikshavn en gang imellem, eller den lille by Syvsten, så har vi lige en overgang med 16, så tænker træneren, haha, så behøver vi ikke at sende dem ind til den store by. Det er aldrig til forhandling. Vi er nødt til at lave nogle faste strukturer. Det gør, at der er langt flere, der vedbliver med at være spejlere og fodboldspillere osv., fordi vi kan holde en vis volumen i antal, men faktisk også kan sikre en vis kvalitet. Også fordi vi pludselig måske har nogle penge til at tiltrække nogle trænere, der er endnu dygtigere.
Og vi kunne spille med herude, vi skal køre 200 km.
Hvad for noget?
Det er også noget,
ja, det er præcis. Ja, det er helt med på. Ja. Men en pointe er lidt, at en del af frafaldet handler om, at når der er to, der tager på efterskole, så er der rigtig mange, der holder op med at spille fodbold. Og der er, jeg skal bare lige helst sige, der er simpelthen ikke noget, der tyder på, at efterskolen de forsvinder. Det er bare sådan en point. Så, yes, andre kommentarer?
Er du ved at være der,
Søren? Jeg har været der i lang tid. Jeg skal bare sige, at spørgsmålet koster ikke ekstra. Det er nok vigtigt at sige her. Det ved jeg godt. Super, tak fordi jeg fik lov til at være sammen med jer.
Udover de sædvanlige gavepakker, som ligger herovre til dig, så har vi faktisk noget meget lokalt til dig, fordi du har været utrolig inspirerende i aften. Men vi har også noget lokalt inspirerende, der hedder Skrøner fra et værft. Hvad fanden gik der af fløjten?
Super.
Værsgo. Nu til din dyvetur derhjemme, ikke også?